7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldovenii și cum văd ei rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina?
E principalul să se așeze la masa de negocieri, să discute la rece, să găsească limba comună ca să fie cerul liniștit și liber deasupra capului nostru.
Analistul politic britanic Edward Lucas crede că acum Rusia și-ar putea îndrepta atenția spre alte zone din vecinătatea apropiată și anume Moldova, Kazahstan și Belarus. Și rubrica Dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană a salutat ținerea alegerilor prezidențiale duminică în Ucraina și semnalele că Rusia ar fi gata să le respecte rezultatul. O declarație comună pe această temă au dat astăzi președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
The European Union also looks forward to further concrete steps on this construct.
În declarația citită de purtătorul de cuvânt Peter Stano, se spune că Bruxelles așteaptă ca Rusia să-și folosească influența asupra grupărilor armate din estul Ucrainei pentru detensionarea crizei. Declarația a venit după ce șeful administrației Kremlinului, Sergei Ivanov, a spus că Rusia respectă alegerea poporului ucrainean. Potrivit rezultatelor preliminare, alegerile de duminică din Ucraina au fost câștigate de Petro Poroshenko. El a declarat astăzi că criza din țara lui nu poate fi soluționată fără participarea Rusiei. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că ascensiunea partidelor eurosceptice și de extremă dreapta în alegerile pentru Parlamentul European este atât remarcabilă cât și regretabilă. Merkel a spus că răspunsul ar trebui să fie creșterea competitivității economiei europene și crearea de noi locuri de muncă. Partidele eurosceptice și de extremă dreapta au avut rezultate bune în mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Franța și Marea Britanie. Formațiunile cu viziuni anti-UE ar urma să ocupe cam 140 de locuri în Parlamentul European cu 751 de fotolii. Partidul Liberal, condus de Mihai Ghimpu, cere Curții Constituționale să analizeze articolul din Constituție referitor la neutralitatea Republicii Moldova, având în vedere că, la data adoptării legii fundamentale, pe teritoriul Moldovei erau dislocate trupe străine. Prezentând sesizarea la o conferință de presă la Chișinău, Mihai Ghimpu a amintit că Moscova refuză de două decenii să-și retragă trupele din Moldova. El a sugerat că Moldova ar putea să-și piardă suveranitatea dacă nu aderă la Alianța Nord-Atlantică și s-a întrebat retoric de ce insistă Moscova ca Moldova să promită în mod repetat să rămână neutră. Poliția moldoveană l-a extradat în Statele Unite pe unul din cei mai căutați hackeri din lume. Alex Iucel, un suedez de 24 de ani, a fost predat reprezentanților Ministerului Justiției din Statele Unite pe aeroportul din Chișinău astăzi dimineață. Arestat de autoritățile moldovene în noiembrie anul trecut, Iucel este acuzat că era proprietarul și administratorul unei rețele numită Black Shades, specializată în infectarea computerelor. În urmă cu o săptămână, autoritățile americane și europene au încheiat o operațiune masivă împotriva rețelei Black Shades, arestând 100 de oameni din 16 țări. Și la 2 ani de la adoptarea în Moldova a legii antidiscriminare, oficialii care răspund de aplicarea ei au declarat astăzi că pentru toleranță în societate nu ajunge legea și este nevoie de un efort mai general. Așa a declarat la o masă rotundă ținută la Chișinău viceministrul Justiției Sabina Cerbu.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Regele ciocolatului ucrainiene, miliardarul Petro Poroshenko, pare să fi câștigat alegerile prezidențiale de ieri din Ucraina, alegeri care nu s-au putut desfășura și în partea de est a țării, în Donetsk și în Luhansk. Petro Poroshenko a spus că nu are de gând să schimbe actualul guvern și nici pe premierul interimar Arseniy Yatsenyuk. Rezultatele preliminare ale scrutinului de duminică arată că Poroshenko ar putea câștiga alegerile chiar din primul tur. Vorbind cu presa la Kiev, Poroshenko a spus că nu va lăsa estul Ucrainei să se transforme într-o într-o Somalie. El a mai spus că are de gând să se întâlnească la începutul lunii viitoare cu liderii Rusiei, adăugând că stabilitatea în estul țării sale este imposibilă fără participarea Moscovei. La Moscova, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că președintele rus Vladimir Putin va recunoaște alegerile din Ucraina și că liderii ruși sunt gata să poarte discuții cu Petro Poroșenko. Lavrov s-a declarat însă nemulțumit de o declarație a premierului Arseniuc privind continuarea operațiunilor militare împotriva insurgenților din estul Ucrainei. Lavrov a spus că aceasta ar fi, cităm, o greșeală colosală. Pe de altă parte, la aeroportul din Donețk, cum ați auzit, a avut loc azi dimineață un raid al forțelor separatiste și aeroportul este blocat. Petro Poroșenko are o avere estimată de 1 miliard și 300 de milioane de dolari și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. În vârstă de 48 de ani, a deținut în ultimii 15 ani diferite posturi înalte în diferite administrații ale țării, indiferent de orientarea lor ideologică. În 2000 a fost unul din membrii fondatori ai Partidului Regiunilor, al președintelui îndepărtat de la putere Victorian Yanukovych. În 2001 a părăsit partidul după un conflict cu președintele de atunci, Leonid Kuchma, și a devenit un suporter moral și financiar al viitorului președinte Victor Iușcenco. A sprijinit Revoluția Portocalie din 2004 și între 2009 și 2010 a fost chiar ministru de externe. În 2012, Victor Yanukovych l-a numit ministru al Comerțului și Dezvoltării Economice. După 8 luni, renunță la post și revine în Parlament ca independent. Poroșenko a susținut integrarea europeană a țării sale și și-a câștigat multă popularitate când Rusia a impus embargo pe ciocolata Roșen produsă de fabricile sale. În faza sa se află acum o mulțime de provocări și ele sunt legate între ele. De unde ar putea începe? După propria declarație, de la stabilizarea situației.
Перші кроки, які ми будемо здійснювати, вся наша команда. На початку президентської діяльності.
Primul pas pe care întreaga noastră echipă ar urma să-l facă la începutul președinției este să punem capăt războiului, haosului fără de legilor și să aducem pacea pe pământul ucrainean.
Я вже наголошував, що моя перша президентська поїздка відбудеться на Донбас.
Am mai spus că prima mea călătorie ca președinte va fi în Donbas. Întreaga mea echipă va trebui să le mulțumească celor care trăiesc în Donbas pentru că și-au îndeplinit îndatoririle civice și au votat. Trebuie să le mulțumim și forțelor armate ucrainene.
În ceea ce privește relația cu Moscova, Poroșenko a spus deja că relațiile cu Moscova sunt dintre cele mai importante pentru țara sa. Și a declarat că ar vrea să negocieze un nou angajament de securitate cu Rusia. Cum tocmai ați auzit, Moscova a lăsat să se înțeleagă că ar putea lucra cu președintele de la Kiev, dar orice încercare de resetare a relațiilor este condiționată de chestiunea Crimeei. Poroșenko a spus că nu va recunoaște anexarea de către Rusia și că printre prioritățile sale cele mai importante este, cităm, reîntoarcerea Crimeei la Ucraina și protejarea ucrainienilor care locuiesc în Crimea. Un alt element important într-o eventuală resetare a relațiilor Kiev-Moscova ar fi relația Kievului cu Bruxelles, cu Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. În ambele subiecte, Petro Poroșenko are opinii diferite față de Moscova, susținând apropiere țării sale de ambele structuri. Analista politică de la Moscova, Maria Lipman, de la Institutul Carnegie, crede că Rusia va avea în continuare multe modalități de a exercita presiune asupra Ucrainei.
Cel mai главный приоритет России, который президент России, кстати, повторил дважды,
prima prioritate a Rusiei, despre care președintele Rusiei a vorbit cel puțin de două ori în ultimele zile, este ca Ucraina să nu ajungă niciun caz membra Alianței Nord-Atlantice. Ce fel de garanții ar vrea Rusia să obțină de la Ucraina că nu va deveni membră NATO și că integrarea sa în Occident va fi cumva blocată sau amânată? Dacă vrea un document scris sau dacă Moscova va căuta să controleze Ucraina prin alte metode mai radicale sau să controleze perspectivele viitoare ale Ucrainei, totul va depinde de cum va putea colabora Moscova cu noile autorități, dacă această colaborare va începe vreodată, a declarat Maria Lipman. O altă provocare, la fel de importantă pentru noile autorități, este stabilizarea economică a Ucrainei. Deficitul bugetar a atins 12% din produsul intern brut și țara are nevoie de 35 de miliarde de dolari doar ca să nu intre în faliment. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială vor acorda acest ajutor, dar el va fi însoțit de programe de austeritate foarte dure, ce vor fi greu de suportat de opinia publică. Instituțiile internaționale financiare cer reduceri bugetare de 10% și creșterea prețului la gaze cu 50%. FMI prognozează o contractare a economiei ucrainiene de 5% în acest an, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ridică procentul la 7%, încă și mai dramatic. În afară, așadar, de rezolvarea situației din sud-estul țării, de relațiile cu Rusia și de redresarea economiei, noul președinte va trebui să-i mulțumească și pe activiștii de pe Maidan, care, până la urmă, l-au adus la putere. vedere. Ori printre activiștii de pe Maidan se au deja voci nemulțumite că la președinție se va afla un oligar și că Parlamentul continuă să fie format din aceiași oameni care au votat aplicarea forței împotriva protestatarilor de pe Maidan, conchide corespondentul nostru Rob Carlson. Ce cred despre alegerile din Ucraina și rezultatul lor moldovenii? Va schimba Poroșenko relația dintre Kiev și Chișinău? Va influența rezolvarea chestiunii transnistrene știind că Ucraina este partea echipei de mediatori ai conflictului împreună cu Rusia și OSCE? Întrebarea adresată de Tamara Grejdeanu la întâmplare trecătorilor din centrul capitalei moldovene.
Mă bucur că au avut loc alegerile în sfârșit, fiindcă s-au făcut foarte mari speculații în adresa alegerilor. Dacă s-a ales, deja e bine și să ia aminte și noul președinte, fiindcă el a declarat că se va stărui ca să fie liniște în regiunea Lugansk și în regiunea Harkov, Donetsk, deci lumea, de rând, lumea nu e vinovată. E principalul să se așeze la masa de negocieri, să discute la rece, să găsească limba comună ca să fie cerul liniștit și liber deasupra capului nostru. Și oamenii să trăiască în bună prietenie, cei din Transnistria, cei din Ucraina, cei din Moldova.
Când hoții vin la putere, nu se schimbă nimic. Oligarhii vin la putere, eu nu cred că o să schimbe ceva.
Iată relațiile moldo-ucrainene, cum ar trebui să evolueze?
În orice caz, trebuie să evolueze spre bine. Însă, nu știu dacă se va schimba ceva, în primul rând, în politica ucraineană. Ei trebuie să rezolvă problemele interne întâi, în primul rând, și pe urmă să gândească la relațiile cu țările vecine.
Evident că se vor începe și să rezolve și problemele cele care există în regiune. Adică și aici și în altă parte, Transnistria e pentru ei pericol și pentru noi și pentru ceilalți care sunt în jurul ei.
Pe plan regional, ce se întâmplă, nu vă interesează?
Nu se vede lumină în capul tunelului, așa spunem.
Iată oamenii de acolo care au mers la vot spuneau că merg să voteze pentru pace, pentru liniște în regiune.
Oamenii sunt manipulați și eu nu știu cum lumea în genere n-are părere. Nu e nimic legitim acolo. În primul rând, puterea e venită ilegal, alegerile pot să considerăm că sunt tot ilegale.
Indiferent cine este la putere, oricum noi trebuie să-i susținem deoarece sunt vecinii noștri.
Dar situația în țară s-ar putea stabiliza odată cu alegerea unui nou președinte?
Nu, eu totuși mă abțin în ideea că problema este Rusia care și anexare teritoriul. Și dacă să fim serioși, indiferent cine este la putere, anexarea teritoriului, problema este în vogă, acum la moment.
M-ați întrebat de relațiile moldo-ucrainene. Bineînțeles că în aceeași direcție spre Europa. Da, să meargă împreună. Știți, unde unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, așa zic eu, să meargă pe același drum.
Foarte bine că s-a ales un nou președinte, da, într-adevăr. Și poate a fi pace, a fi înțelegere și anume că Ucraina nu va fi distrămată. Și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia, noi trebuie să fim prieteni.
Eu socot că va fi o stabilitate. Iar cum el se va poziționa cu Occidentul, cu Rusia, el nu rămâne de văzut. Politica asta din regiune e depinde de țările mai mari, de Rusia și de Occident și de America. Cum ele vor negocia și vor ajunge la un consens, așa va fi politica și stabilitatea în Ucraina. Eu nu socot că depinde acum de Ucraina ceva.
Opinii culese la întâmplare la Chișinău de Tamara Grejdeanu. Analistul britanic Edward Lucas de la revista The Economist crede că evoluțiile din regiune după alegerile ucrainiene vor depinde în cea mai mare măsură de Rusia. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Edward Lucas a fost întrebat ieri de corespondentul nostru Brian Whitmer ca dacă se poate spune că acum Ucraina a dat colțul și a depășit un punct critic.
Well, I think they've turned a bit of a corner in that they've reversed the narrative. I mean, two months ago we had.
Pot să spun că au dat nițel colțul. Au reușit să întoarcă povestea. Acum două luni exista ipoteza că Kremlinul va tulbura toate apele și că Novorosia se va întinde de la Crimea la Odessa. Și este foarte limpede că majoritatea ucrainenilor sunt nemulțumiți de cum a fost condusă țara lor. Dar majoritatea ucrainenilor, indiferent de limba pe care o vorbesc mai întâi, nu vor să fie parte din Rusia și nu vor să-și vadă țara fărâmițată.
I think the idea that Ukraine is sort of doomed as a state because of its linguistic divisions
Cred că ideea că Ucraina este un stat eșuat din cauza diviziunilor lingvistice a fost puternic infirmată. Este ceva ce a fost bănuit de la început de către lumea din afară. Ucraina este o țară în mod natural bilingvă, în care oamenii vorbesc fără nicio problemă ambele limbi. Alegerea lingvistică în Ucraina nu înseamnă mai mult decât circumstanțele vieții familiale ale fiecărui individ.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe analistul politic de la săptămânalul britanic The Economist care ar putea să fie viitoarea mișcare a președintelui lui Putin față de Ucraina.
I think the gas card is a pretty obvious one for him to play, that this is some, you know, he can say that Ukraine's got.
Cred că va juca pe mai departe cartea energetică. Va putea spune că Ucraina trebuie să plătească prețul impus și dacă nu-l plătește va opri gazele. Asta va obliga Ucraina să aleagă: sau va opri tranzitul gazelor spre Europa, sau va accepta să plătească prețul, ceea ce va însemna o lovitură extrem de gravă industriilor țării. Cred că asta va fi cartea pe care o va juca Putin mai departe.
And we've got to keep our attention always partly focused on what is happening inside Russia, the way that this is.
Cred că trebuie să nu scăpăm din ochi nici ce se va întâmpla în Rusia, căci ar putea influența modul în care Putin va acționa mai departe. Va continua Putin discursul naționalist în Rusia? Vor începe rușii să pună sub semnul întrebării această retorică oficială? Va încerca să aplice această carte a apărării drepturilor rușilor în alte parte? Nu aș fi surprins dacă Putin ar lăsa nițel deoparte Ucraina și și-ar îndrepta atenția spre Moldova sau Kazakhstan sau Belarus. Unul din punctele forte ale lui Putin este că, în general, ne surprinde prin acțiunile lui. Vorbele și faptele lui nu se potrivesc. Una spune, alta face. Face lucruri la care noi nu ne așteptăm. Noi căutăm să îl înțelegem prin setul nostru de valori și prin modul rațional în care vedem lumea. Dar Putin nu are aceeași viziune asupra lumii ca și noi. E fericit când ne zdrunce nevederile. Așa că ceea ce va fi din partea sa va fi ceva la care noi nu ne așteptăm.
Crede analistul politic britanic Edward Lucas. Găsiți întregul interviu cu expertul britanic și pe pagina noastră de internet în limba rusă. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta și opinia unui observator al adunării parlamentare a Consiliului Europei despre alegerile din Ucraina și părerea unui analist politic de la București despre efectele rezultatelor alegerilor asupra diferendului transnistrean. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Exilate într-o lume a tăcerii, persoanele cu deficiențe de auz confirmă că se integrează cu greu în societate. Nu pot comunica decât prin limbaj mimico-gestual, o necunoscută pentru restul semenilor, motiv pentru care, atunci când merg la medic, la notar, într-un proces de judecată sau în căutarea unui loc de muncă, au nevoie de un interpret ca să le faciliteze comunicarea. În Moldova există doar 8 interpreți autorizați în limbajul mimico-gestual, care ar trebui să asigure legătura celor peste 5.000 de persoane cu deficiențe de auz cu medicii, cu asistenții sociali sau cu judecătorii. Leantul dintre persoanele cu deficiențe de auz și restul lumii rămâne a fi Asociația Surzilor din Moldova, care însă reușește cu greu să facă față nevoilor persoanelor hipoacuzice, ne spune președinta organizației Natalia Babici.
Unica discriminare între surzi este comunicarea. Ei n-au acces la informația cuvenită oriunde. În judecătorie, în municipiu, la primărie, în policlinică, în școli, în diferite instituții unde au nevoie surzi să-și rezolve problemele zi de zi și unde ei nu pot comunica cu conducerea locală, conducerea instituțiilor date. Și atunci ei merg împreună cu interpretul.
Recent, după ce ani buni Asociația Surzilor a bătut alarma, Cabinetul de Ministri a aprobat un regulament privind dezvoltarea rețelei de interpreți în limbajul mimico-gestual pentru a facilita comunicarea persoanelor cu deficiențe de auz. Pentru dezvoltarea acestui serviciu, guvernul va aloca în anul curent o sumă de 500.000 de lei. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, se arată convinsă că o comunicare mai bună cu lumea din jur le va ajuta persoanelor hipoacuzice să se integreze mai lesne în societate, să primească informații informațiile necesare și să-și rezolve mai ușor problemele cotidiene.
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, bugetul de stat a oferit în anul 2014 500.000 de lei pentru persoanele care au nevoie de interpret mimico-gestual. A fost estimat costul unei ore, este vorba de 31 de lei cu toate plețele atât în bugetul social cât și în bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Sănătate. La această etapă, în Republica Moldova, avem circa 2600 de persoane care au nevoie de astfel de servicii.
Am întrebat-o pe Valentina Boliga cum va funcționa la modul practic acest serviciu și unde ar trebui să se adreseze hipoacuzicii care au nevoie de un interpret, întrucât până acum aceștia erau nevoiți să facă legătura cu biroul Asociației Surzilor din Capitală.
Aceste persoane se adresează la locul de trai, la Direcția de Asistență Socială sau nemijlocit la Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz. La această etapă, Asociația Surzilor este partenerul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care va angaja suplimentar sau se va descurca cu cei 9 interpreți pe care îi au, pentru a le oferi persoanelor care nu se pot descurca într-o instituție medicală, la o secție de asistență socială, chiar într-o instituție, într-un proces de judecată.
De cealaltă parte, reprezentanții ai Asociației Surzilor apreciază eforturile guvernului de a sprijini persoanele cu deficiențe de auz, dar se arată sceptici că documentul aprobat va fi unul de utilitate în practică. Și asta pentru că actualmente nicio instituție de învățământ nu pregătește specialiști în comunicarea mimico-gestuală și, prin urmare, nu are cum să fie lărgită rețeaua de interpreți. Pe de altă parte, sunt mai multe semne de întrebare în ce privește retribuirea serviciilor de interpretare. Documentul aprobat de guvern stabilește tarife pentru timpul alocat strict interpretării și nu prevede retribuire pentru timpul în care interpretul se deplasează bunăoară în teritoriu cu solicitantul sau stă la coadă la instituțiile de stat. Din nou, Natalia Babici.
Până în prezent, noi nu am primit nicio copeică la minister și prelungim din sursele care le are asociația să plătească acești interpreți. Încă nu s-a pornit lucrarea, că noi simțim pelea noastră ceea ce ne dă ministerul. Ori ne ia ministerul.
Asociația Surzilor, una dintre cele mai vechi organizații ale persoanelor cu dizabilități din Moldova, își acoperea până nu de mult toate cheltuielile din veniturile de la întreprinderile specializate la care lucrează persoanele cu deficiențe de auz și care activau în mod special pe bază de comenzi de la stat. Din an în an, însă, asociația se descurcă tot mai greu, după ce statul a eliminat mai multe facilități de care se bucurau întreprinderile specializate, numărul acestora s-a redus de la 11 la 4, iar câteva mii de persoane au rămas fără un loc de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Alegerile europene au adus un rezultat spectaculos pentru partidele de extremă dreapta și stânga, dar, după cum relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe, acest lucru nu va schimba dramatic echilibrul politic. Cele mai importante partide europene, continuând să fie populari, din care face parte și partidul premierului moldovean Iurie Leancă și socialdemocrații.
Cu toate spectaculoasele rezultate la alegeri ale unor formațiuni în unele țări, viitorul Parlament European nu va fi foarte diferit de cel actual. Principala mare schimbare despre care s-a vorbit într-una în ultimele luni a fost scorul partidelor extremiste de dreapta și stânga eurosceptice în câteva țări, în special în Franța, Marea Britanie și Austria. Într-adevăr, extrema dreaptă a câștigat în Franța cu un scor istoric de 25%, depășind celelalte partide. În Anglia, naționaliștii xenofobi din UKIP, partidul lui Nigel Farage, au obținut de asemenea un scor important, la fel extrema dreaptă austriacă, FPÖ. Cu toate aceste victorii, marea extremistă și eurosceptică nu a venit. Viitorul Parlament European nu va fi foarte diferit de cel trecut. Cele mai mari formațiuni rămân creștin-democrații, popularii și socialiștii. Aceștia vor căuta să se sprijine reciproc pentru a numi viitorul președinte al Comisiei Europene. Este însă absolut exclus ca anti-europenii britanici din UKIP să poată forma o alianță cu Frontul Național din Franța, al lui Marine Le Pen. Nu doar că liderii celor două partide se detestă personal, dar Nigel Farage nu încetează să sublinieze fondul xenofob și antisemit al Frontului Național, ceea ce e paradoxal, date fiind scandaloasele sale remarci recente despre români. În mod doar aparent paradoxal, grupurile de extrema dreaptă ar putea forma o platformă prorusă în Parlament. Se vorbește de mai multă vreme despre posibilitatea ca unele din aceste formațiuni anti-europene să fie finanțate cel puțin parțial de către Moscova, iar recent procuratura din Ungaria a deschis o anchetă împotriva unui eurodeputat din Jobbik, partidul extremist, acuzat că ar fi întreținut ani de zile relații strânse cu serviciile secrete ruse. Partidelor extremiste și anti-europene le va fi așadar foarte dificil să formeze alianțe transnaționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă carte la pachet.
O femeie la doctor de Ray Clu în litera 2012 nu e o carte pe care să vrei neapărat să o citești și nici să vorbești despre ea. Cu atât mai mult să le recomanzi altora. Dacă o fac, totuși este din respect pentru autorul, scriitorul olandez de o vârstă cu mine, și din compasiune pentru soția sa, moartă de cancer la doar 36 de ani, a cărei istorie a bolii e narată în roman. Împărțit în trei părți, romanul e o radioscopie, mai corect ar fi să spun chimioterapie, a infernului prin care trec cei doi soți. Există și Luna, fiica lor de un an, dar ea va conștientiza abia pe ultima sută de metri ce urmează să îi se întâmple lui mami. De la o femeie se duce la doctor și se spune că mai are câteva luni de trăit și până la clipa de rămas bun. La revedere, marea mea iubire. La revedere, iubito. Apoi Carmen l-anunță pe doctor că e gata. Descrisă cu lux de amănunte, evoluția bolii nu doar că le dă peste cap viața de familie. Urăsc cancerul și ceea ce face el din viața noastră. Urăsc noul meu statut de soț al unei paciente bolnave de cancer. Ci și îi va apropia pe soț, chiar dacă Stijn nu e deloc un model de fidelitate. Altminteri, nu atât scenele înfiorătoare de chimioterapie, cât cele câteva momente de tandrețe m-au emoționat până la lacrimi, începând de la suspin adânc, pornesc mașina de tuns și iau o fâșie lată pe 4 cm, de la gât la spate. Înghit în sec, dar merg netulburat mai departe, cu tunsul sărutându-o pe cap din două în două secunde, la e ultima noapte pe care o petrec cu soția mea și cu cei doi sâni ai ei din dotare. Și suntem abia la începutul calvarului. Când se ajunge la stația Terminus, o Carmen slăbită, frica de moarte, un pat de moarte, o moarte, moartea, soția mea va muri. Carmen chiar va muri de data asta. Stijn este pregătit să-i facă față, astfel încât, de unde te așteptai ca partea a treia să sune ca un marș funebru avanalet, aceasta celebrează, de fapt, dragostea de viață. Doctorul semnează formularul fără prea multe întrebări. Carmen îi mulțumește, e fericită, observ eu. Da, acum am de nou de ales. Pot să decid eu singur ce se va întâmpla cu viața mea. Oh, și această remarcă a lui Stijn înainte de injecția letală. Carmen nu mai poate să adauge zile vieții ei, deci pune viață în toate zilele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse. Universitatea Tehnologică din Tallinn lansează programul de burse de masterat în tehnologii și servicii de e-guvernare, iar Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, MGIMO, oferă studenților moldoveni două burse pentru anul academic 2014-2015. Ești interesat să afli mai multe despre oportunitățile de carieră oferite de Uniunea Europeană, să câștigi experiență de muncă pe lângă studii, să-ți dezvolte abilitățile de oratorie, marketing și relații publice, atunci nu ezita să devii ambasadorul Uniunii Europene. Detalii pe studenție.md. Guvernul României continuă programul de stagii. În ediția din acest an, programul se extinde la nivelul tuturor ministerelor din România. Despre viața peste hotare, Eurovision, gimnastică, artă culinară, dragoste fată de patru pezi și unica femeie din Austria care montează anvelope de cauciuc, citiți în povestea Elvirei Spater, moldoveanca care își trăiește viața frumos și de cei pasionați de gastronomie și prepararea bucatelor alese, se vor regăsi în materialul despre primul concurs culinar național pentru juniori, unde și-au etalat maestria de prepararea bucatelor peste 60 de tineri de la 11 instituții care pregătesc specialiști în domeniu. Pe pagina noastră de Facebook vedeți o galerie impresionantă de la concursul delicios. În rest, multă informație utilă tinerilor.
Cu recomandările din presa electronică moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta opiniile lui Igor Boțan și Cristian Ghinea despre situația stângii din Moldova și alegerile din Ucraina. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.